Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
И имам удоволствието да посрещна първия гост в ефира на Бановска пита. Заповядайте. Това е Кирил Йорданов. Драго ми да ви видя.
Благодаря.
Заповядайте, настанете се удобно.
Благодаря.
Кирил Йорданов, кандидат за кмет на Варна. По етикета ме изчакахте първо, аз да седна, така ли?
Простете.
Простете се. Так, това и направихте. Добре дошъл в ефира на канал 3 и веднага, господин Йорданов, имаме 2 седмици до към гласуването за местна власт и за електронното, за референдума за правото на електронно гласуване.
И още една седмица за
евентуално за балотаж, да.
Със сигурност.
Веднага тогава, отзад напред, на балотаж ще се явите или ще спечелите от първия път?
Прогнозите са за балотаж.
С кого?
Готвя се да взема едното място.
Едното място? А другото са? Аз разбрах, че вие сте на балотаж, а кой е другия?
Логиката на нещата, ако се спази, би трябвало да е фаворита в тази надпревара. По дефиниция, това трябва да е действащия кмет.
Страх ви да кажете името?
Не, в никакъв случай. Мисля, че е добре известно господин Иван Портних.
Вие разбирате ли се с господин Портних? Той е вашия приемник. Той пое вашият мандат частично, след като вие подадохте оставка.
Господин Портних беше председател на бюджетната комисия, когато бях кмет, което ще рече, че имам впечатление от него като личност, като стил, маниер на работа, но ако говорите за сегашни взаимоотношения, такива липсват, защото повече от 2 години и по телефон не сме се чували.
А ако вие станете кмет на Варна,
така,
спечелите балотажа с Иван Портних, настоящия кмет от ГЕРБ, ще го поканете ли за ваш заместник?
Мисля, че едно такова отношение в момента, сериозен отговор на този сериозен въпрос е неуместно, защото как да се съвмести едното с другото?
Кое?
Бил си кмет, канята за заместник кмет, приемаш.
Ами ще ви кажа защо. Вие сте бил и народен представител, вие сте юрист по образование и бих казал и по вътрешно признание, не случайно изтъквам това. Най-важното нещо, което липсва и се мултиплицира в местната власт, това е законността в България, прилагането на законите, такива каквито са лоши или добри. И това поражда много съмнения в действията на управляващите.
По принцип ли говорим или за местната власт?
Говорим по принцип много и съсредоточаваме погледи в местната власт.
Добре, тогава да си позволя един друг поглед. Стана дума за прилагане на законите. Разбира се, че съвсем друга е властта, която прилага законите. Това е съдебната власт. Местната власт има друг ангажимент да спазва законите. Ако това е удачен повод да споделя мнението си за пакета нормативни актове, които регулират местното самоуправление, то в такъв случай аз изразявам много дълбок резерв. Бих могъл да си позволя и критична гледна точка, защото с много министър-председатели през годините съм говорил, че всяка политическа сила, идвайки на власт, формирайки правителство, трябва да го прави с ясната програма какво да промени в местното самоуправление, за да бъде то истинско местно управление за финансовата и административна децентрализация. За радикална промяна на закона за местното самоуправление, местната администрация, закона за административно-териториалното устройство на Република България, да се перфекционира, как да кажа, материята, свързана с местните допитвания, за да могат те час по-бързо да влязат в действие. И това ще реши от само себе си много от въпросите, които вие преди малко повдигнахте с 2 думи, но това, което запитахте с 2 думи, касае една, бих казал, голяма част от живота на гражданите, на жителите на градовете, на гражданите на Република България, касае и една немалка по численост администрация, която най-малкото ще отпадне от нея бремето да прилага закона, да спазва закона такъв какъвто е в много области, като в тази област тя ще бъде заместена от истинския управленец.
Народа с да конкретиката.
Разбира се.
Вашият основен опонент, настоящия кмет от ГЕРБ, повтарям пак Иван Портних, представлява сега управляващата, доминиращата в управляващата коалиция партия ГЕРБ. Ако вие по някакъв начин спечелите симпатията и уважението на вашите съграждани и станете отново, за четвърти път ли ще ви бъде?
Пети път.
За пети път, извинявайте, кмет. Не е ли по-разумно, тъй като вие лично не кандидатствате от политическа партия, която има представителство в парламента?
Това е коалиция, местна коалиция. Това е местна коалиция от 6 партии.
От 6 партии. И не е ли по-логично да се обърнете към Портних, който е представител на управляващата партия, за да направите заедно, след като и той има опит вече в управлението на местно ниво, да направите съответните предложения, интервенции чрез парламента да се променят някои от нормите?
Опитът ми показва, че по-удачно е да се обърна към лидера на партията, защото поне създалото се впечатление, моето лично такова е, че в тази партия меродавно, основополагащо е мнението на действащи министър-председател. Разбира се, не подценявам професионализма на хората, с които той работи.
А обръщал ли сте се към действащия министър-председател, два мандата и лидер на ГЕРБ Борисов?
Познаваме се много добре от много години, но контакта ни, аналогично е този с моя наследник, така да се каже, на поста, е прекъснал преди време. И тук е хубаво, може би.
Не сте удачно... чували и него две години, така?
Удачно е. Не, с господин премиера имаме в два последователни дни, рожденни дни. Той е на 13, аз съм на 14 юни. И
се поздравявате взаимно.
Това е истината, но тук е удачно да се разсее, бих казал, едно внушение, което се прави, може би не случайно, в навечерието на изборите. Не. По никакъв начин не е ставало дума за моята кандидатура с премиера, за тези избори. И никога не е било предмет на коментар помежду ни, предшестващ, съпътстващ, предполагам, че и последващ.
Това е важно заявление. Та, ако станете кмет, какво бих се обърнал към настоящия премиер и лидер на ГЕРБ? С какви предложения? Три, поне кажа. Три.
Как да кажа? Законодателно ли имате предвидели?
Законодателни, възможно да бъдат отключващите, но и някои конструктивни.
И без друго на тези теми сме говорили. С други думи, ще е необходимо едно бързо опресняване. Но що се касае до взаимодействието между местна власт и централна власт, мисля, че не е необходимо и това да се опреснява, защото доколкото всички сме били свидетели, премиерът Борисов твърди, че работи еднакво добре с представители на всички политически сили.
Той като... може да твърди, господин Розов, но вие сте бил 4 пъти кмет. Един и половина, може би, сте бил с, заедно с министър-председателя като
не,
Борисов, или,
не,
или
не. Само в началото на четвъртия мандат, да? Беше установено взаимодействие по инициатива на министър-председателя, но ние сме били колеги кметове. А преди това...
Предишната битност, да, на Борисов.
В първия мандат също така сме реализирали съвместни проекти.
Искам да ви попитам, какви... усетихте ли партийна избирателност, когато се налагаше Варна да бъде обезпечена с финансиране и по европрограмите, което, разбира се, би трябвало да е дело на местната власт, и до финансиране, когато, знаете, там има част, която държавата трябва да осигури.
В такъв случай разговор не трябва да обхване един преглед на поведението на отделните партии, когато са имали възможност да формират правителство.
Давайте.
Има такова нещо, има, безусловно, но за краткост и яснота, важно е да се каже, това не е мое само впечатление, това е езика на статистиката, има едно разделение на България, на Южна България и на Северна България, ако щете, от Лом през Велико Търново до Варна и нагоре към румънските граници. Натежава, ако на кантара се сложат инвестициите...
Севера по-богат ли от юга?
Не, в никакъв случай. Ако образно си представим едни везни и на тези везни в двете съставки сложим средствата инвестирани в Северна България, тези в Южна България, ще има един рязък, дисбаланс, това е в регионалното тук... развитие, безусловно. И не виждам място за спорта.
Тук ще ми кажете, че при нас Южна България в голямата си част е един доста специфичен регион с голяма част етническо население. Това ли намеквате?
Не, в никакъв
че
случай.
Приоритет до финансиране към регионите на ДПС, така ли?
По-скоро, последните ми впечатления за последните няколко години като инвестиционен процес, подчертавам инвестиционен процес, а по отношение на делението на България на Южна и Северна, ползвам познанията от география, които са ми останали.
Скромно каза той.
Това е.
Като говорихме за закони, вие спазвахте ли законите по времето на вашите мандати като кмет?
Дълга тема, накратко ще отговоря. Много красив отговор. Аз бях близо 10 години съдия, майки и баща ми са съдии. Аз съм потомствен съдия. С много обич встъпих в изпълнение на тази си длъжност. Значи, първо като дух на възпитание в семейството и второ като част от професионалния ми път, нямам никакво съмнение, че за мен това е първата мисъл, когато се окаже в каквато и да е житейска ситуация.
А защо?
Да не говорим управленска, естествено.
Защо за вас се носи толкова слухове? Че сте забогатял неправомерно, че сте осигурявал проекти на свои хора
никога.
Срещу комисионни.
Никога, никога. Сега. Айде тогава ред по ред.
Давайте. Богат ли сте?
Тук след малко ще ви връча, съгласно оговорката, книга. И тя ще хвърли на сабята на полковник Дръжко. Това е моя прадядо, това е една житейска хроника. Един български командир участвал в войните от първия ден на войната българо-сръбската 1885 до последния ден на Пърдесна война. И ето ви първият отговор. Тук, действително, по наследство, притежавам по наследство и по реституция имоти, които са станали притежание на моето семейство 19 век, 1888-1891 година. Това е едната страна на нещата.
Това създава ли
ви едно удобство това по времето,
когато беше неприлично да си наследник преди демократичните проблеми?
Никога. Никога аз не съм изпитвал неудобство да се чувствам наследник.
Не би да се чувства неудобство, неудобно, а да ви притискат. Знаете, че имаше етикети, деца, внуци на богаташи, на колаци, на
реклами. Не съм. Значи, това е една част от страница от историята на нашия народ, който е, как да кажа, разделен от принадлежността към една или друга група.
Добре,
но важното е да ви кажа другото. Попитахте ми нещо конкретно, дайте ми възможност да ви отговоря. За тези две години и половина бях проверен от всички възможни инстанции, които съществуват. Прокуратура, полиция, данъчни, държавен финансов контрол, абсолютно всичко. Всеки мой ден във властта, всяка една сделка, която примерно съм подписвал, всяко едно мое действие беше предмет на задълбочен анализ и проверка. А другото, което вие казахте като внушение, което беше направено в рамките на съдебния процес, ако приемем, че Николай Бареков беше основният рупор на тези твърдения, в рамките на съдебния процес той призна, че осъществил от обективна и субективна страна състава на клеветата. Наклеветил е мен, съпругата ми, семейството ми, поднесе извиненията си за това извършено от него престъпление и призна за моралните щети, които ми е извършил. Мога и повече да разкажа.
Но
това мисля, че заключва в кръга от онези изпитания, породени от тези съмнения,
точно
включени
така
в общественото пространство.
И тук отключва една друга тема. Ето вие сам нарочно ви оставих. Попитах ви, за да го разкажете вие. Има съмнение, че вие си подадете оставка. Помните трагичния случай с мъжа, който се самозапали, Пламен. Че това е било реакция срещу ваше корумпирано поведение. Или това беше?
Чия реакция? Моята оставка?
На обществото. И той изразител на това.
Нека в такъв случай да кажем няколко думи за това. Тези две години и половина, които отминаха от този процес, за който вие говорите,
да,
обстоятелства, свидетелски показания, развитието на много процеси показа, че точното име на това, което се случи в февруари месец в град Варна, се беше един чест преврат, който за съжаление, завърши трагично с... Струваше живота на един млад човек.
Кой го беше организирал този преврат?
Това е работата и на прокуратурата, която е свърши до частта, в която каза. Младият човек, Пламен Горанов, не е имал за цел да се запалва, поради което вече не говорим за акт, осъзнат акт, а говорим за инцидент. Че той е проявил непредпазливост.
Даже имаше съмнение, че някой го е подвел и практически
това е точното,
са го запалили.
Точно
но
така.
Няма доказателство.
Парична история, в която между трима души се е състояла и това е било повода той да създаде впечатлението.
Докъде стигна
производството? Производството, според мен, трябва да продължи. Това казват очевидците, близките хора на Пламен Горанов. Все пак, нека човешки да го кажа. Питате ме за кой пореден път. Тук текат два житейски сюжета
но,
се преплитат. Тук има и житейски момент в цялата тази история. Аз никой не бих застал нито срещу вас, нито срещу моите съграждани да ги гледам в очите, ако нямах това морално основание, което черпя. Първо, от проверките, които ми бяха извършени, за да докажа честотата на моите действия и моето име. И второ, за да стане и ясно на варненци какво се случи в ранната пролет на 2013 година, високите сметки за ток, преврата, който, инсценировката, която се изигра, която струваше живота на млад човек, извършителите, за което трябва да бъдат 100% разкрити. Ние ги знаем. Варненци ги знаят. Все повече хора ще научават истината за това, което се случи тогава. И тук процесът трябва да отиде до своя край, за да може да имаме яснота на тези драматични случаи. Да ли припомня ли, че тогава 23 души, освен Пламен Горанов, предприеха актове на отчаяние. Пламен Горанов прави изключение от този случай, но той сложи началото на такава поредица. Тиражирането на неверните обстоятелства, можем ли да се запитаме, не доведе ли до следващите такива трагични инциденти? Мисля, че това е ясно вече на моите съграждани.
Добре, хайде да отидем към... Това не можех да го прескоча. Разбирате ме. Най-малкото щях да прочета в афера, че Бановска не попитва Кирил Йорданов за Пламен Горанов. Но
да,
без усмивка.
И с този и без този въпрос светлината, която на коментара
какво
в този
сечен. Какво е позитивното в... Тръгнахте си драматично. С какво можете... Изредете поне пет важни неща за Варна, които да бъдат емблематични и за държавата като модел, които вие сте свършила през вашите мандати.
Нека да припомня, че Варна до края на 2010 година беше еталон за развитие в страната и беше водещ град. Няма никакво съмнение и по числото на безработицата, и по числото на миграционния поток от вътрешността на страната, която предполагаше и даваше характеристика на града като предпочитано място за живеене. Три пъти спечелихме, разбира се, наградата за най-добър град за живеене с 1,524,000 гласуване на българската национална аудитория. Това беше в края на 2009 година. Предприе се социална политика, възстанови се училищното здравеопазване, много спортни обекти се изградиха, ремонтираха се културни обекти, направиха се проби в инфраструктурата на града. Но най-важното, което е важно сега да знаят моите съграждани, всичко онова, което в момента променя облика на града, с 6 годишен съзнателен труд беше спечелено като средства от европейските фондове и тук с тези средства, подписани от мен договори, спечелени с печеливши проекти от екипа, ръководен от мен.
Сега ги продължава Портни.
Тук влизат, разбира се.
Добре,
това коректно беше да се каже и мисля, че е коректно да се сподели и аз при асфалтираните булеварди. И пречиствателните станции, и пешеходния ринг с фонтаните. Всичко това нещо беше спечелено като средства. Градският транспорт, новите автобуси. Какво костваше на моя колега да не бяга от тази тема, а тя да бъде сложена както се полага на масата да бъдат ясни тези неща. Има и нещо друго.
Точно това ще я да питам. Нали е редно да има приемственост? Защо трябва да мислим, че нещо започва с нас и свършва с нас?
Може би.
Затова коректно... ви попитах в началото на разговора.
Претендирам за коректност.
Ще поканете ли Портних за свои помощник?
Това е несериозна тема, въпреки че ако ние се върнем назад в историята, 2007 година аз поканих и назначих за заместник мед опонент, когато победих категорично на изборите. Но важно е да се кажат и още няколко неща за сегашната ситуация в нашия град. Вие питате за приемственост. Ако аз твърдя, че искам да бъда коректен и се стрема да бъда коректен, трябва да кажа, видях, оценявам старанието, усилията тези проекти да бъдат завършени. И тук възникват обичайните въпроси в една такава ситуация. Качеството на ремонтите, сроковете. Защо от интегрирания градски транспорт от 10 компонента 9 са незавършени?
В момента започва асфалтирането. Господин Йорданов.
Нека да завърши и няма да пропуснем този въпрос.
Гледайте.
Разбира се. Значи, трябва да се предприемат данъчни облекчения за хората, които в момента изпитват финансови затруднения. Трябва да падне данъка върху моторните превозни средства. Правили сме го веднъж през 2012 година за мотористите. Данъка върху сградите, таксата смет. Трябва да се промени общия устройствен план на града, за да няма строителство в Чайка, например. Ред неща трябва да бъдат. Трябва да се ускорят процесите, защото датите за това по новия програмен период на европейските средства изтече на 2 октомври. Трябваше да бъдат представени тези проекти, които ние спечелихме 2012 на 9 милиона и 100 хиляди техническа помощ по оперативна програма, околна среда, милиони и половина така, инвестиционни проекти, за да можем крайните квартали да ги асфалтираме, да ги направим
тези неща. Простичко и кратичко, защото мисля, че ще имаме и друг път възможност да се видим преди изборите и можем да говорим в по-голяма конкретика. Отговорете ми простичко и кратичко за това, което впечатли цяла България. Наводненията във Варна.
Веднага ви отговарям. Комисията,
как ще ги решите?
Комисията,
имате точно една минута да ми говорите.
Предостатъчно. Комисията, която изследваше събитията, каза, трите причини са незаконно строителство. Веднага отговарям, че незаконното строителство дойде в общините 2012, началото на 2013 година, т.е. в момент, който аз вече съм бил извън властта. Не бягам отговорност, казвам какво е било състоянието тогава. 150 сигнала имаме подадени към РДНСК, точно за тези постройки, които не са били примахнати, казвам, извън моите правомощи. Незаконната сеч на горите. И до ден днешен незаконната сеч продължава. Незаконната сеч. Знаете в чии ръце е процеса за контрол.
Не знам какво значи, знаете.
Разбира се, че е в ръцете на държавата. И преди малко, ако говорихме за децентрализация, защо
казахте
този процес
го, не дойде? Знаете в чии ръце, като че ли знам в чии престъпни ръце. Това ли искате да кажете?
Слагайте прилагателното,
това
но
да
окончателната оценка ще е след контролните органи да се разбере. Каква е тая сеч? Защо продължава?
Добре.
И третия момент, това бяха деретата, които основно бяха изчистени през 2011 година. Това, че през 2013 година, когато започнаха тези събития, нямаше обществена поръчка и избран изпълнител да почисти регулярно деретата, чия е отговорността, сама може да се
отговори. Каква вина имате вие за случилото се с хотела в Слънчев ден на Георги Гергов, когато загинаха няколко души? По ваше време е давано серия от разрешения?
Не е вярно. Категорично не е вярно. Колкото и отговорността на тук присъстващи в студиото, толкова и моята към момента на това събитие. Не е било издавано такова разрешение. Знаете, че това се коментираше много внимателно, когато се случи този драматичен акт. Нещо друго, трагично от последните години, за да мога да изразя становище и съпричастност. Моля ви, нека да бъдат проверени тези неща. И ако някой се съмнява в това, което казвам, той на момента след нашия разговор може да извърши тези проверки. Не мога да нося отговорност. Разбирам, че има такова желание, има такъв уклон за неограничен кръг. Отговорности, които не са нито мои, които са случили по мое време.
Вече казахте, Сабията...
Житейска хроника на моя прадяда.
Дръжков, това е...
От варненски автор Николай Савов.
Не сте я написали, ще ви помоля навънка да
веднага
напишете, защото ние правим библиотека на...
Изпитах колебание да ви го сторя, ще го направя веднага след предаването и благодаря за
поканата. И каква инициатива можем да осъществим заедно? Ние двете медии, канал 3 и К2. И вие като... Дори да бъдете... Дори... Няма да го произнеса. Вие като кандидат кмет.
Нека да уточня, че с номер 28 кандидатствам за като кандидат кмет, но и това е номерът на листата от кандидат общински съветници, които водят, така че при всички положения ще имаме възможност да работим. От сега мога да кажа. Опитът ми показва, че в много широк диапазон можем да си сътрудничим, а обединените ни сили са значителни, сериозни, не се съмнявам. Готов съм да обсъдим всичко. Дали това ще бъде спонсорство, дали това ще бъде конкретна реална помощ, дали това ще бъдат съвместни проекти в областта на културата. Предстои да изберем.
Добре, вие сте инициатора. Сега ще ви връча клубната фанелка на предаването. Благодаря. Споядайте при мене. На тази фанелка на лицата й пише Беновска пита, това е заглавието на предаването, а на гърба обаче пише защо. Това е най-важният според мен въпрос в живота на един човек.
Това го изпитах на гърба си току-що, а това предстои да облека.
Кое изпитахте на гърба си? Защо дойдохте тук?
Че Беновска пита, какво пита, защо пита. Действително.
Знаете ли отговора на въпроса защо? Задавате ли си въпрос защо?
Това, което попитахте мен, се опитах да отговоря, но по принцип, вероятно, замисъл е по-дълбок, отколкото
да,
се усещам.
Да, по-философски е. Имате ли някакъв въпрос, на който нямате отговор?
Човечеството има много въпроси, на които няма отговор. Ако питате ме в личен план, разбира се, че са много тези въпроси.
Добре, ще довършим този разговор.
Благодаря
ви много, желая ви успех. Всичко
успех на предаването.
Споделите.
Благодаря, довиждане.
Кирил Йорданов, кандидат за кмет на град Варна.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.